Archiv Plus.
Buďte klidni, buďte rozvážní, uchovejte si pevné nervy. Jděte klidně za prací svého denního povolání, to především potřebuje od vás vaše vlast.
Československo řeklo svoje poslední slovo. Je nemyslitelné, že by povolilo nějakému dalšímu nátlaku.
Hezký den, milí posluchači. Předpokládám, že ten první ze dvou hlasů, které jste před chvílí slyšeli a které pocházely z kritických okamžiků před Mnichovskou dohodou v září 1938, jste nejspíš poznali. Patřil Edvardu Benešovi. A kdo byl ten druhý? Brilantní novinář, kterého Beneš pověřoval neoficiálními a často delikátními zahraničními misemi a sondážemi. Vynikající analytik a jak později vyšlo najevo, i člověk schopný pronikavých úvah o tom, jak se věci vyvinou v budoucnosti. Muž, o kterém se soudilo, že by mohl v budoucnu Beneše nahradit. Na rozdíl od Edvarda Beneše byl totiž i všeobecně akceptován v zahraničí. O ním mužem byl Hubert Rybka. Právě jemu věnujeme dnešní Archiv Plus. U jehož poslechu vás vítá David Hertl.
Archiv Plus.
Hubert Rybka se narodil na Moravě jako syn lesního správce. Po složení doktorátu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze se stal knihovníkem v Ministerstvu národní obrany. Roku 1925 nastoupil jako novinář do deníku Národní osvobození, odkud po 5 letech přešel, co by zahraničně politický redaktor, do Lidových novin. Od začátku 20. let podnikal Rybka pravidelné cesty do Francie, Jugoslávie, Rumunska, Polska a opakovaně navštívil i Sovětský svaz. Byl proto považován za předního znalce jihoslovanských a ruských poměrů. Například v prosinci 1934 vedl výpravu československých novinářů právě do Sovětského svazu a po návratu o tom referoval ve vysílání rozhlasu takto.
Byli jsme pozváni Sdružením sovětských novinářů a spisovatelů, jemuž předsedá znamenitý novinář pan Michal Kolcov, který stejně jako šéf tiskové služby zahraničního komisariátu pan Konstantin Umanský pečlivě se o nás starali, upřímně přátelské pozornosti po celou dobu našeho pobytu. Pozvání s radostí jsme uvítali, protože nám poskytlo vzácnou příležitost pozorovat přímo život země, která především svým velkým sociálním pokusem poutá zájem na celém světě. Tím hlubší je pochopitelně zájem Čechoslováků, který nikdy osud Ruska nebyl lhostejný. Věděli jsme, že ani nejradikálnější politické převraty nejsou to, aby porušili tradiční pohostinnost národů Sovětského svazu. Byli jsme však příjemně překvapeni pozorujíce, že jsme všude přijímáni velmi přátelsky, přesvědčili, že projevy tohoto přátelství nejsou líčené a umělé, nýbrž opravdově upřímné, že v Sovětském svazu zrůstá zájem o Československo a že se v něm šíří touha potom, aby se poměr k naší republice rozvíjel v přátelskou spolupráci. Tento náš základní dojem byl pak potvrzen a utvrzen veřejnými projevy oficiálních osobností sovětských. Ve všech bylo zdůrazňováno, že oba státy spojuje mnoho společných zájmů a že žádoucí spolupráce mezi nimi je dána prostě už společnou touhou po míru a stejným odhodláním mír udržet a zajistit účinnými prostředky způsobilými zaručit mezinárodní bezpečnost. Že je zhoda mezi nynější zahraniční politikou sovětskou a československou možná a že si ji vláda Sovětského svazu opravdu přeje, dokázal nejvýrazněji a nejpřesvědčivěji sám odpovědný ředitel zahraniční politiky sovětské lidový komisař Litvinov svým projevem, který učinil 3. ledna, když nás přijal k politickému rozhovoru.
Českoslovenští novináři, slyšeli jste sami, navštívili Litvinova 3. ledna 1935. Jaká škoda, že se návštěva neodehrála třeba o 2 týdny později. 15. ledna totiž začal v Moskvě politický monster proces. V němž byli Grigorij Zinověv, Lev Kameněv a další obžalováni z údajného osnování kontrarevoluce, přípravy teroristických akcí proti sovětské vládě a podílu na zavraždění Sergeje Kirova. Byl to první z mnoha procesů, kterými v Sovětském svazu začala etapa nejhrubšího teroru, takzvané velké čistky. Další nahrávka s hlasem Huberta Rybky, která se dochovala v našem archivu, je až z osudného roku 1938, a to z 10. září. Rybka hovoří věcně a klidně a jeho analýza mezinárodní situace je pozoruhodně přesná.
Mezinárodní nejistota dostoupila v těchto dnech vrcholu. Všude si všichni kladou jednu jedinou otázku. Bude zachován mír, či bude mírumilovná řeč politiku a diplomatů náhle přerušena řevem kulometu a kanónu? Bohužel v tuto chvíli nikdo nemůže bezpečně odpovědět na tuto hroznou otázku. Svět tone v nejistotě a tato nejistota vyčerpává nervově, mravně i politicky. Velké mezinárodní napětí mezi velmocemi pokračuje a vlastně se stále stupňuje. Nyní se vybíjí v případě československém. Dlouho, až příliš dlouho trvalo, než svět pochopil, že v podstatě nejde o problém sudetoněmecký, ba ani o problém vztahu mezi Německem a Československem, nýbrž, že jde o otázku mnohem závažnější, totiž o otázku vztahu Německa k ostatnímu světu, a že poměr německo-československý je jen vnějším projevem veliké krize vztahu mezi Německem a ostatní Evropou. Jestliže se dnes mluví a jedná o pokojné úpravě vztahů mezi Německem a Československem, v podstatě jde o vztahy mezi Německem a celým ostatním světem. V Československém případě jen se s dramatickou názorností ukázalo, že je prakticky nemožno izolovat jakýkoliv vážný mezinárodně politický rozpor, neboť všechny mezi sebou nerozlučně, třeba rozličně souvisí. Lze doufat, že západní velmoci již chápou své povinnosti a že se hotoví zabránit včas ráznou akcí katastrofy. Kdyby připustili, aby Československo, které je branou k celému Podunají a Balkánu a tím také k Ukrajině a k přední Asii, padlo v oběd Třetí říši, byly by tím ohroženy i jejich vlastní životní zájmy. Československo podalo v tomto týdnu nový důkaz o své krajně dobré vůli přispět k udržení míru tím, že nabídlo nové dalekosáhlé ústupky sudetským Němcům. Jsou to velké oběti, k nímž se tu Československo odhodlává. Doufáme, že budou po právu oceněny tak, jak je slušno, alespoň ve velkých západních demokraciích. Je ovšem jasno, že dále jíti, že dále ustupovat není už možno, protože by byla ohrožena celistvost a nezávislost demokratického Československa. Teď je na sudetoněmecké straně a zejména na Německu, aby ukázali, zda si vůbec přejí nějakou dohodu. Bohužel, dosud se nevyslovili a udržují svět v dalším trapném napětí. Československo řeklo svoje poslední slovo. Je nemyslitelno, že by povolilo nějakému dalšímu nátlaku. Plnit svrchovanou měrou svoje povinnosti k Evropě, očekává nyní, že mu mírumilovný svět pomůže na obranu jeho nezávislosti a že přiměje Německo k tomu, aby také ono přispělo se své strany k možnosti udržet světový mír. Teď mají slovo západní velmoci. Do veliké míry bude záviset na jejich rozhodnosti, odhodlanosti a ráznosti, jak se rozhodne Německo. Svědomí Prahy je čisté. Československý národ učinil všechno, seč byl, aby urovnal cestu k pokoji a míru. Je však odhodlán býti se za svou svobodu, bude-li napaden. O svobodu se nesmlouvá, za svobodu se bojuje. Další nátlak na Prahu nemá smyslu.
tři dny před mnichovskou konferencí odletěl Hubert Rybka do Paříže s posledními Benešovými návrhy, které ale nebyly akceptovány. Ihned po podpisu dohody se vrátil do Prahy a rezolutně vystupoval proti jejímu přijetí. Jak to dopadlo, víme. Hubert Rybka byl jedním z prvních, kteří odhadli budoucí vývoj a už 10. října 1938, dva týdny před Edvardem Benešem, odešel z Československa. Stal se členem Národního výboru v Paříži a po pádu Francie se za dramatických okolností dostal do Londýna, kde od října 1941 zastával funkci státního ministra v Ministerstvu zahraničních věcí a stal se tak nejbližším spolupracovníkem Jana Masaryka. Právě z roku 1941 pochází i Rybkův projev, vysílaný do okupovaného Československa na vlnách BBC.
Bojujeme za obnovu své svobody, bojujeme za řád v právu a v bezpečném míru a bojujíce za svobodu a bezpečnost svou vlastní, bojujeme tak zároveň za svobodu a bezpečnost celé Evropy. Celá lidská civilizace, celé ohromné dědictví tisícileté vzdělanosti je ohroženo v základech náporem moderních barbarů, kteří vyznávají kult hrubého násilí a totalitární státní moci. V této válce nejde jen o mezistátní konflikt mezi západními velmocemi a Německem. Mnohem více je v sázce. Bojuje se o nejzákladnější principy společenské a mezinárodní organizace. Proto tato válka nabývá stále určitěji a výrazněji formy křížácké výpravy všech těch, kteří chtí právo, svobodu a spravedlnost, proti vyznavačům obludné doktriny totalitní, proti těm, kteří jednou ve jménu rasy, po druhé národa, po třetí státu, jindy zase třídy, ničí právo, šlapají svobodu a zneucují spravedlnost. Jde o to, zvítězí-li právo či moc, zvítězí-li svoboda či otroctví, zvítězí-li spravedlnost či násilí. Tak chápeme smysl a účel svého boje. Ať cokoliv se děje, v tomto boji neustaneme. Jsme hrdý a sebevědomý národ. Víme, že nebude svobodné Evropy, která by mohla žít v míru, nebude-li obnovena a zajištěna naše svoboda. Cítíme se mnohem víc věřiteli než dlužníky Evropy. A jsme národ nepodajný. To jsme slavně dokázali světu celou svou tisíciletou tragickou historií. Každý uvědomělý Čechoslovák cítí se bojovníkem zákona Božího. Takový národ možno jen krvavě vyhladit do posledního děcka, nikdy však trvale sotročit. Jsme si vědomi svého mezinárodního významu, své síly, svého práva, spravedlnosti své pře. V tomto vědomí bojujeme za své vznešené cíle, věrně sobě po boku stojíce, všichni za jednoho každého, jeden každý za všechny.
V londýnském exilu Rybka nezahálel. Byl u všech důležitých mezinárodních jednání, často mluvil prostřednictvím rozhlasu do protektorátu, psal knihy a pro Beneše vypracoval i podrobný plán odsunu sudetských Němců, o němž pak jednal s britskou vládou a francouzským výborem národního osvobození. V rozhlasovém archivu se dochovalo několik pořadů BBC z konce války, pojďme si je tedy poslechnout. Nejprve Hubert Rybka 14. dubna 45.
Dnes se právem hrdě hlásíme k tomu, že jsme od počátku byli přesvědčeni, že tuto válku lze vyhrát jen a jen aliancí světových mocností západní a slovanské říše sovětské, stejně jako, že jsme vždy byli přesvědčeni, že z této války vzejde Sovětský svaz vítězně a že proto po této válce bude naše zahraniční politika založena na trvalém spojenectví se sousední sovětskou velmocí, rozvíjejíc přitom zároveň dále plodnou politiku přátelských styků politických a hospodářských s Velkou Británií, Spojenými státy a Francií.
Během války, po jejím skončení a zejména pak po únoru 1948 čelil Rybka kritice z pravé části politického spektra. A to právě kvůli jeho a Benešově koncepci založené na nutnosti vzájemné dohody mezi Sovětským svazem a západními mocnostmi. Rybkova důvěra v Sovětský svaz prý nebyla na místě. Jenže ono to možná bylo trochu jinak. Jako realistický politik Rybka respektoval výsledky druhé světové války a sociálně politické ovzduší v Československu, obratně využívané komunistickou demagogií. Nejspíš si uvědomoval nebezpečí ze strany stalinského Sovětského svazu a československých komunistů, ale domníval se, že nová totalita není neodvratná. Podaří-li se aktivizovat demokratické síly, odhalovat skutečné záměry komunistů a především proti komunistickému pojetí socialismu prosadit demokratický socialistický program, vycházející z masarykovských tradic.
Cílem naší nové zahraniční politiky obchodní a hospodářské musí být, aby sloužila sociálním potřebám lidových vrstev, aby měla na mysli účinně přispívat k zvedání jejich úrovně a aby podle toho přizpůsobovala svou konkrétní činnost, postupujíc podle synteticky založeného plánu. Zejména v prvních dobách budeme usilovat o to, abychom, jak se praví ve vládním prohlášení, vedle pomoci, které se nám dostává a dostane od Spojeneckého Sovětského svazu, získali prvé pomoci od Unory, dále z prostředků poskytovaných podle zákona o Lend and Lease, jakož i ovšem o nákupy ve volném zahraničním trhu. Úkol je velký, těžký, ale čestný a lákavý. Politická rozumnost a vyspělost našeho lidu, horoucí jeho vlastenectví, co celé ve různých hrozných zkoušek, nímž prochází za této války, vědomí odpovědnosti jeho politických představitelů, čele s naším prezidentem doktorem Benešem, to všechno jsou nám dostatečné záruky, abychom mohli být přesvědčeni, že se nám podaří úspěšně vykonat velký úkol přestavby a nové výstavby jednotné Československé republiky, národního státu Čechů a Slováků.
5. května 1945 vypuklo v Praze povstání a ve večerním vysílání BBC už na tuto událost Rybka reagoval.
Vzdáváme neskonalé díky, vyslovujeme hlubokou vděčnost udatným českým vlastencům, kteří vlastními silami a stále ještě daleko od spojeneckých front rvou naše slavné město z vlády německých nepřátel. Všichni Pražané, všichni Češi od Šumavy k Jeseníkům, teď pozor! Radost nesmí oslabit vaši bdělost a bojovnost. Nepřítel je dosud naší zemi, nepřítel je dosud v Praze. Prvním příkazem chvíle je boj. Boj všemi prostředky a v nejrozsáhlejším měřítku. Bijte Němce organizovaných, dobře vedených a promyšlených akcí. Zneškodněte a zajistěte zráce. Znovu a znovu myslete především na to, že nyní předním úkolem je boj. Boj do konce. Ostražitost před nepřítelem i zráci, kteří jsou stále ještě v českých zemích. Ostražitost vůči všem, kteří nejsou prokázaně spolehlivými vlastenci. Jedním slovem, boj, tvrdý, důsledný boj, až do velkého slavného vítězství. Bijte Němce, zabíjejte, nikoho neživte. Sláva Praze, sláva českým bojovníkům, sláva československým vlastencům. Ať žije prezident Beneš, ať žije republika.
Ve velmi podobném duchu se nesl i další Rybkův projev z BBC o dva dny později, 7. května 1945.
Stůjte věrně k sobě, zneškodňujte nepřátele, zajistěte zráce a kolaboranty. Pohrdavě odmítněte jakoukoliv pomoc z jejich strany, i kdyby vám ji nabízeli, a i kdyby se zdála ve chvíli nebezpečí vhodnou. Činím k vám, vlastenečtí bojující občané, tuto naléhavou výzvu v plném vědomí odpovědnosti. A slavnostně vás jménem vlády žádám, abyste vytrvali v bojové jednotě, abyste vytrvali v solidaritě všech opravdových bojovníků a vlastenců. Solidaritě, která nesmí být narušena nehodnými vetřelci. Znovu připomínám, řiďte se jediné autoritou prezidenta Beneše a československé vlády. Dbejte jen pokynů České národní rady a národních výborů. Veďte boj s odvahou, kterou se tak slavně vyznamenáváte. Veďte jej do poslední chvíle s čistou, neposkvrněnou národní vlajkou republiky.
Hubert Rybka pozdravil obyvatele osvobozeného Československa i 9. května 1945. Byl tou dobou ještě stále v Londýně. Do Prahy se vrátil až o týden později.
S vřelými díky obracíme se v této hodině vítězství k velkým svým spojencům, Sovětskému svazu, Velké Británii, Americe a Francii. Jejich hrdiná vojska se pokryla slávou nehynoucí. Náš národ navždy bude vděčen velkým našim spojencům, sousední slovanské velmoci i západním velmocem za vše, čím umožnili naše osvobození. Slunce svobody zalévá již české a slovenské luhy a háje, brány nového života se před nimi otvírají a československý lid s ocelem bojem i bolem vstupuje do ní pln odhodlání vybudovat si nezávislý, šťastný a bezpečný domov. V této chvíli, kdy se posledními bojovými údery našich vlastenců obnovuje naše svoboda, myslí nás všech, soustředují se k lánskému hrobu, abychom všichni sdělili s velkým naším zesnulým, věčně živým Masarykem. Prezidente osvoboditeli, věrní jsme zůstali, věrní zůstaneme.
Nevím, možná se mi to zdálo, ale měl jsem takový dojem, že v závěru už se Hubert Rybka sám neubránil dojetí. Po 6 letech exilu to bylo celkem pochopitelné. Pravdou ale je, že s oním nezávislým a šťastným domovem jménem Československo to Rybkovi zrovna nevyšlo. Patřil totiž k těm, kteří do poslední chvíle věřili, že se Sověty je možné spolupracovat jako rovný s rovným. Poslední zvukový záznam Rybkova hlasu z archivu Českého rozhlasu je z července 1947, kdy hovořil o dvouletém hospodářském plánu poválečné obnovy Československa. I když dvouletka navržená komunisty ještě respektovala rovnost soukromé a zestátněné ekonomiky, byl to historicky vůbec první direktivní plán na našem území.
Co je úkolem plánovaného hospodářství? Nicméně než rozšiřovat a zvýšovat hospodářskou kapacitu a tím i kulturní a sociální úroveň lidu. Odstraňovat příčiny, které způsobují hluboké hospodářské výkyvy a krize. Vyrovnat příkré, nadhospodářsky nezdravé a sociálně nespravedlivé rozdíly mezi hlavními výrobními obory, stejně jako nápadné nesrovnalosti různého stupně, zejména technického pokroku mezi jednotlivými kraji či zeměmi státu. I tak musíme si být vědomi toho, že bude úkolem podstatně těžším řídit hospodářský život v době dostatku a přebytku, než v dobách nedostatku a zvýšené poptávky po zboží. Nemůže tudíž ani plánované hospodářství být i strohým předpisem, nebož pouze regulátorem mezi výrobou a spotřebou, prostředníkem, jak chránit i spravedlivé ceny výrobní i spotřební. Budovat plánovitě a soustavně plánovat znamená starat se o celou republiku. Nezdá se mně, že bychom měli být se vším, co až dosud jsme především v hospodářském životě, zejména pro decentralizace vykonali, bezvýhradně spokojení. Zbytnění centralizace při zamýšlené decentralizaci nesvědčí o rozvážném postupu.
Hubert Rybka přežil takzvaný vítězný únor o 10 let. Jeho druhý odchod do exilu letadlem, které pro něj přiletělo z Francie, se stal tak legendárním, že jej musel skarikovat i komunistický seriál 30 případů majora Zemana. Na francouzském venkově nejprve napsal knihu o únorových událostech, poté přednášel ve Spojených státech mezinárodní politiku, byl jedním ze zakladatelů Rady svobodného Československa a v polovině 50. let přesídlil do Londýna, kde pokračoval ve vědecké práci. V Československu se mezitím děly věci, ze kterých museli Rybkovi, a nejen jemu, vstávat hrůzou vlasy na hlavě. V květnu 1950 stanula před soudem Milada Horáková, obviněná mimo jiné z toho, že Rybkovi dodávala do zahraničí špionážní informace a přijímala jeho pokyny. Mezi obžalovanými byl i Josef Vávra Stařík, kdysi učitel, později partizán, po únoru 48 emigrant, unesený státní bezpečností z Vídně do Prahy. Před soudem měl mluvit o tom, jak si na západě žijí bývalí čeští politici.
No a kdo si osoboval hlavní roli v té společnosti a co o tom víte?
Je to všeobecně známé, je to doktor Hubert Rybka. Žiju si dobře. Měl mnohopokojový elegantní byt v přepichovém hotelu pařížském, za který právě platí on měsíčně, dodují asi 70 tisíc franků.
Kolik?
Asi 70 tisíc, co dodují. Lebo to je opravdu přepichový byt. A v tom, v té části Paříže jsou velmi drahé, drahé byty v hotelích. No a pak vlastní přepichový vůz, no a také si vydržoval tři tajemníky. Dva povolné, ano, soukromé tajemníky.
No ale to přece musí stát hromadu peněz. Odkud je bral, víte o tom něco?
Ano, to stojí hodně peněz, ale Rybka měl dostatek peněz, protože již za svého ministrování v Československu si odisponoval značné sumy peněz do různých švýcarských bank z různých obchodních machinací. A potom, pravda, já vím sám, že Rybka si dovezl jenom, co vím, co jsem já zjistil skutečně, dovedl se do emigrace 72 miliony korun v hotovosti.
A od koho to prosím vás víte?
No tak z okolí samého doktora Rybky, takový doktor Mádr nebo i Bartoš, poslanec bývalý národní socialistický, tyto věci vykládali otevřeně, když byly případy, že se nepohodli s Rybkou
a podobně. A jiných případ, těch příjmů Rybka neměl? Jiných?
Ale tož Rybka si vydělával taky, pravda, jiným způsobem, a nejen Rybka, jiným způsobem, měl různé podpory od francouzských průmyslníků, no a další si vydělával různými valutovými machinacemi. To převádí, prováděl je za souhlasu a francouzského úřadu a řeknu to otevřeně i ministerstev.
Jak to jste řekl, francouzských úřadů? Co?
No teď byl jejich agentem. Tak takovým způsobem, jak si mu zase poskytoval oni podporu.
Svědek Josef Vávra Stařík si touto výpovědí život nezachránil. Nakonec byl na Pankráci v srpnu 1953 popraven. Hubert Rybka podlehl v Londýně v lednu 1958 rakovině. V říjnu 1991 jej Václav Havel ocenil řádem Tomáše Garrigua Masaryka in memoriam. Řád převzal syn Jiří Rybka, jaderný fyzik žijící ve Francii. Jeho otce Huberta Rybku, muže, který věřil spojencům, věřil Benešovi a věřil v dohodu se Stalinem, vám v dnešním Archivu Plus připomněl David Hertl.